13. kapitola. Petr vyšel z vrat jezuitské koleje, kde u mistra Martina Stockhammera studoval přírodní vědy. To byl jediný obor vídeňského vysokého učení, kde se hovořilo také o lékařství. Aby měl doma klid, zapsal se i do semináře pátera Sigismunda Kallies, kde se vyučovala historie, společenské vědy a rovněž heraldika. Měl hlavu plnou toho, o čem toho dne vyučující hovořil. Probírali taje optiky a Petr dostal nápad. Nejlepší čočky do dalekohledů a brýlí se tradičně brousily v Amsterdamu. V poslední době se o to též pokoušely malé dílny v severních Čechách a také v Sasku. Všichni si mysleli, že dokonalý brus je základem pro dobrou čočku. Jenže Petr si byl jistý, že mnohem důležitější je to, co úpravě předchází. Tedy kvalitní surovina, dokonale čistý křišťál. A kde se vyráběl jeden z nejlepších v celé monarchii, přece v jejich, Falknovské huti. Jenže zatím nikoho nenapadlo to tam zkusit. Petr si umínil, že hned jak to půjde, svůj nápad s otcem probere. Sklu rozhodně rozuměl lépe než celá učená jezuitská kolej. Bez jeho znalostí optiky ovšem nikdo na huti neměl šanci tuhle práci kvalitně zvládnout. To byly argumenty, které určitě otce přesvědčí. Ovšem Petr měl ještě jeden důvod, proč to chtěl v jejich sklárně zkusit. Janičku neviděl už 3 roky a z jejich posledních dopisů vycítil jistou beznaději. Navíc byl zvědavý, jak za ta léta vyrostla a určitě zkrásnila. Ať si matka říká, co chce, on se jí nevzdá. Ovšem nahlas to raději nikde nevykládal. Ani své upovídané sestře ne. Kráčel pomalu širokou ulicí, lemovanou z jedné strany kolejí a z druhé několika paláci a hřbitovní zdí. Postřehl, že u ní stojí kočár, ale jakmile vyšel z vrat, kočí práskl do koní. Kočár ho dohnal, objel a zastavil tak, aby mu zablokoval cestu. Otevřela se dvířka, zevnitř se ozval pánovitý dívčí hlas. Nastup si! I když bylo v kočáru šero, postřehl drobnou dívku s vysoko vyčesanými vlasy ovinutými šňůrou perel, které jiskřily v paprscích slunce pronikajícího dovnitř okénkem ve dvířkách. Tu dívku poznal hned. Anna Marie von Hardeck. Bez váhání nastoupil a posadil se vedle ní. Tohle byl kočár menšího typu, kde nebyla sedadla na obou stranách, jako třeba v poštovních dostavnicích hrabat párů. I když si sedl úmyslně těsně k ní, neodtáhla se. Jen se na něj zkoumavě zadívala. Čím ti mohu být užitečný, urozená panno? Zeptal se Petr úmyslně strojenou dvorskou řečí. Stačí, pokud mne nebudeš pomlouvat. Vyjela ostře. Netuším, o čem hovoříš. Znevážil si urozenost mého rodu a před mou nejlepší přítelkyní, Elvírou Lažanskou, si spochybňoval jeho starobilost. Mýlíš se, nikdy bych si nedovolil spochybnit něco, co se spochybnit nedá. Ty jsi urozená a tak to prostě je. Jen jsem zmínil jistá data, neboť vycházím z oficiálního almanachu rakouské šlechty. A kdo se tě o to prosil? Zaječela popuzeně. Mohu se tě na něco zeptat. Pokud by náš vznešený císař zatajil, že válčíme s Turky, znamenalo by to, že válka není? Chvíli mlčela a pak o poznání smířlivě ji opáčila. Ty nejsi vůbec hloupý. Tak co s tebou? i když máš jazyk mrštný jako úhoř, nezachoval ses jako rytíř, to snad uznáš. Nepocházím z urozeného rodu, jako rytíře mne nevychovali, ale přesto se ti pokorně omlouvám a kaju se. Měl jsem myslet na to, že bych se měl jako rytíř chovat, ale stalo se, odestát se nemůže. Jistě stalo se, ale tak snadno by ti to projít nemělo. Omluva mi nestačí. Zasloužíš trest. Doneslo se mi, že tě už dvakrát zahlédli na plese bez společnosti mé přítelkyně Elvíry. Zítra se koná ples u knížete Schwarzenberga. Doprovodíš mne tam a budeš se chovat jako můj kavalír. Nejsem z urozeného rodu a ten ples je výhradně pro šlechtu. V mé společnosti se tě nikdo nebude na původ ptát. Pokud by ses chtěl ještě zeptat, proč jsem se tak rozhodla, pak ti sděluji, že se odpověď nedozvíš. Takže zítra večer pošlu pro tebe kočár, odveze tě do našeho paláce a tam přistoupím já. Buď s Bohem. Vznešeně mu podala ručku a dovolila, aby ji políbil. Pak křikla na kočího, aby zastavil. Petr se uklonil, otevřel dvířka a vystoupil. Byli před vchodem do kaple svatého Salvátora, odkud to měl domů jen pár kroků. Přesto se tím směrem nevydal. Potřeboval v klidu přemýšlet. Kolem Elvíry Lažanské se pohyboval už na několika plesech, ale jen jako jeden z mnohých, kteří jí tam prokazovali svou pozornost. Potrpěla si na to, a protože byla dívka atraktivní, neměla o nápadníky nouzi. Ovšem ani Petr nebyl k zahození. Proto se spolu před třemi dny sešli tajně v zahradě sester Voršilek u Dunaje. Výtečně si to užili. Dovolila mu, aby ji objal a líbal, dokonce připustila, aby ji hladil na místech zcela nepřípustných. Ale nešlo jen o tom. Bavili se prostě tak, jak se mladí lidé umějí radovat ze života. Byla vtipná, bystrá, mladicky dychtivá a ani jednou mu nepřipomněla, že je urozená. Rozuměli si. Jenže oba věděli, že jisté hranice překročit nesmějí. Ve společnosti ji oficiálně doprovázet nemohl. Byl by z toho skandál a její otec by tvrdě zakročil. Jak je možné, že tohle všechno je Anně Marie von Hardeck jedno? Řekla to jasně. Má vystupovat jako její kavalír. To bylo dvorské označení pro mládence, který se ucházel, ba dokonce směl ucházet o dívku, s kterou se objeví ve společnosti. Kdyby šlo jen o nějaký ples, ale tohle byl jeden z vrcholů sezóny. Ples u knížete Schwarzenberga byl druhý nejprestižnější hned po tom císařském. Ať spekuloval, jak chtěl, nemohl na nic kloudného přijít. Nakonec se rozhodl, že se zajde poradit s jediným člověkem ve Vídni, který mu mohl pomoci. Tím člověkem byla Elvíra Lažanská, neboť šlo o její přítelkyni. Zajít za ní do paláce samozřejmě nesměl. Všenku, který stál za rohem, napsal list a po sklepníkovi jí ho poslal. Ale předáš ho do rukou jen jí, nařizoval tomu mládenci. Ten si jen chápavě pousmál, protože vyřizování milostných vzkazů byla jeho specialita. Díky nim si vydělal víc než jako sklepník. Měl pevnou sazbu a Petr ochotně zaplatil. Za chvíli byl sklepník zpátky a hlásil, měl jsem štěstí, byla doma. Vzkazuje, že na to místo přijde. Pak natáhl ruku, protože podle jeho zkušeností byla většina mládenců ochotná připlatit, když jim přinesl zprávu o souhlasu. Petr nebyl výjimkou. Vypil malý džbánek vína a pak se vydal k Dunaji. Usadil se na lavičce, kterou ze tří stran obklopovala hradba vysokých pečlivě zastřihovaných buxusů. Před očima měl tiše plynoucí hladinu řeky a na protilehlém svažitém břehu vesnici a za ní vinohrady.